Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti dana za 19. mart 2011. godine. U studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas na sastanak lidere parlamentarnih stranaka iz RS-a, što se dovodi u vezu sa zauzimanjem stava Republike Srpske nakon formiranja vlasti u Federaciji BiH, koju u RS-u smatraju nelegitimnom. Pitanje je, kazao je Dodik, da li će vlasti RS-a sada sa vlastima u Federaciji koje ne priznaju sarađivati u oblasti indirektnih poreza, elektroprijenosu i nekim drugim zajedničkim poslovima koje imaju sa vladom Federacije. Pomoćnik ministra pravde BiH Nikola Slado je izjavio da će Bosna i Hercegovina od SAD-a zatražiti izručenje 51-godišnje Azre Bašić, uhapšene u utorak u SAD-u pod optužbom da je kao pripadnica 108. riječke brigade Hrvatske vojske na području Dervente počinila ratni zločin protiv civila. U Banja Luci je danas oko 300 građana protestovalo zbog loše socijalne situacije u Republici Srpskoj, javlja Maja Bjelajac.
Na protestima je zatraženo da se osobama pravomoćno osuđenim za krivična djela onemoguće imenovanja na javne funkcije, kao i da se porezi i doprinosi vrate na nivo iz decembra 2010. godine. Demonstranti su zahtijevali poboljšanje socijalno-ekonomskih prilika u Republici Srpskoj i smanjenje korupcije. Organizator mirnih okupljanja Banja Lučki student Stefan Filipović poručio je na protestima:
želimo da živimo od našeg rada i našeg znanja, a ne da nam život zavisi od partijske knjižice vladajuće garniture.
Iako su mirne demonstracije na Banjalučki trg Krajine dovele tek nešto manje od 200 ljudi, simptomatično je da su režimski mediji Republike Srpske u posljednja dva dana nastojali diskreditovati organizatore protesta. Tendencioznim napisima o povezanosti udruženja građana Oštra Nula sa pojedinim nevladinim organizacijama iz Sarajeva, ti mediji pokušavali su predstaviti mlade ljude koji protestuju kao izdajnike. Današnji skup na trgu Krajine završio se nešto prije 13 časova, jer Centar javne bezbjednosti Banja Luka nije dozvolio mirnu šetnju demonstranata kraj palate predsjednika i zgrade vlade Republike Srpske.
Situacija u Libiji sve se više komplikuje. Snage Muamera Gaddafija jutro su napale Bengazi iz kopna i iz zraka i ušli u predgrađe, javila je televizija Al Jazeera. Libijski pobunjenici, koji Bengazi drže od 15. februara, danas su objavili da su primorani na povlačenje zbog žestokih napada snaga lojalnih Gaddafiju, a libijski zvaničnici su optužili pobunjenike da su prekršili primirje napadom na provladine snage u Al-Magrunu, oko 80 km od Bengazija. Libija je inače juče proglasila jednostrani prekid vatre nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a u četvrtak uveče usvojilo rezoluciju kojom se uvodi zona zabrane letova iznad Libije. Novi zemljotres se čine 5,9 stepeni Richtera, potresao je danas japansku prefekturu Ibaraki oko 100 km od nuklearke Fukushima 1, ali nije izdato upozorenje za tsunami. Vlasti u Japanu danas su saopštile da je u zemljotresu i tsunami u toj zemlji poginulo i nestalo više od 18.500 ljudi. U međuvremenu, Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je danas da se radijacija u postrojenju nuklearke Fukushima konačno donekle stabilizovala, ali još na značajno višem nivou od normalnog. Japanski stručnjaci namjeravaju danas uz pomoć vojske i vatrogasnih službi postaviti sistem za stalno hlađenje reaktora kako bi se spriječilo pregrijavanje i eventualna eksplozija nuklearne jezgre. Bivši američki državni sekretar Warren Christopher preminuo je u 85. godini. Pojedini analitičari smatraju da je Christopher bio tvorac Daytonskog sporazuma, a ne Richard Holbrook. Policija u Zagrebu za večeras je angažovala maksimalne snage i u punoj je pripravnosti uoči večerašnjih antivladinih protesta u glavnom gradu i nogometnog derbija Dinama i Hajduka. Policija sumnja da bi novi protesti ili eventualni sukobi navijača dva nogometna rivala mogli dovesti do nereda, iako organizatori protesta kao i navijačke grupe demantuju takvu mogućnost. Sutra će biti slično vrijeme kao i danas, uglavnom oblačno, svježe i sa kišom u većem dijelu BiH, a u višim područjima će padati čak i slab snijeg, u Hercegovini bura. Ujutro će temperatura biti od minus 1 do 4 na jugu od 6 do 10, a tokom dana između 3 i 8 na jugu od 9 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
i sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Federacija BiH dobila novu vlast, a čelni ljudi HDZ-a tražili od Centralne izborne komisije i Ustavnog suda Federacije da se izjasne o zakonitosti izbora u federalnom parlamentu. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, u intervju za naš radio kazao da je Srbija bila agresor u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci prvi put održana zajednička sjednica Srbijanske i Vlade Republike Srpske. Zemlje regije šalju pomoć građanima Japana. Nakon više od 5 mjeseci Federacija BiH dobila je novu vlast. Na cjelodnevnim sjednicama Zastupničkog i Doma naroda federalnog parlamenta izabrana je vlada, na čijem je čelu Nermin Nikšić iz SDP-a. Obavljena je primopredaja dužnosti na kojoj nisu prisustvovali dosadašnji ministri iz dva HDZ-a. Istovremeno dosadašnja predsjednica Federacije i lider HDZ-a BiH podnijeli su Ustavnom sudu Federacije i Centralnoj izbornoj komisiji da se izjasni o zakonitosti izbora u parlamentu Federacije. Formiranje vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, kako prenosi Tina Jelin, nagovještava novu krizu.
Nermin Nikšić je zvanično preuzeo dužnost novog federalnog premijera te je održao prvi radni sastanak sa kompletnim sazivom nove vlade. Novi premijer je poručio kako će uskoro biti izvršena primopredaja svih ministarstava, uključujući i ona na čijem su čelu do sada bila dva HDZ-a.
Vjerovatno će biti ministarstava u kojima ministri će pokušati da opstruiraju primopredaju. Neće biti nikakve sile. Mi ćemo raditi svoj posao i mislim da će i te stvari doći na svoje.
Primopredaj dužnosti bio je prisutan i Živko Budimir, novi predsjednik federacije. Inače do predsjednik Hrvatske stranke prava koji uz ostalo poručio.
U ovoj zemlji svako ima prava u okviru zakona demokratski izražavati neslaganje sa određenom političkom voljom ili uspostavom vlasti kakva jeste. Nadam se da će to u demokratskim okvirima i ostati. Postoje institucije ove države, to je Ustavni sud koji će donijeti odluku da li je to što smo mi učinili u skladu sa Ustavom ili nije.
Nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora vlast u federacije podsjetimo formirana bez dva HDZ-a, čiji su lideri sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta prozvali svojevrsnim državnim udarom i početkom podjele federacije. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocijenio je da je u federaciji nastupila anarhija i da su novi izbori jedino rješenje.
Bez nas se ne može vlast napraviti u razne federacije, to morate znati, jer smo većina u Domu naroda u Hrvatskom klubu. Bez nas se ne može vlast napraviti na razne države, jer smo većina u Domu naroda u Hrvatskom klubu, ubjedljiva većina. Ako drugi žele da imamo krizu, onda će gospodin Vrankić biti još 2 godine do predsjedatelj vijeća ministara i ostali.
Očitovanje o zakonitosti izbora u federalnom parlamentu Čović je zajedno sa dojučerašnjom predsjednicom federacije Borjanom Krišto zatražio od Centralne izborne komisije. U komisiji su podsjetili kako prema izbornom zakonu samo sazivanje sjednice izbor rukovodstva doma nije u nadležnosti komisije, ali jeste izbor predsjednika i potpredsjednika federacije jer je riječ o posrednim izborima. Centralna izborna komisija je, podsjetimo, u nekoliko navrata upozorila je kako rezultati izbora u federaciji još uvijek nisu potvrđeni, jer izbor delegata nije završen u 3 kantona s hrvatskom većinom. Mandat novim delegatima u Domu naroda postaje validan tek od dana objave rezultata posrednih izbora za Dom naroda u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, što još uvijek nije učinjeno. Komentirajući uspostavu vlasti, iz ureda visokog predstavnika je saopćeno kako je validnost Doma naroda parlamenta federacije na domaćim akterima. Mario Brkić, glasnogovornik OHR-a, kratko je kazao.
Političke stranke sada moraju obratiti pozornost na hitne praktične izazove sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine. Validnost Doma naroda federacije Bosne i Hercegovine ili usvajanje izvjesnih akata od strane ovog doma su pitanja koja trebaju razmotriti domaći nadležni akteri.
Posljednje dešavanje Milorad Dodik, lider SNSD-a, okarakterisao je nastavkom krize u federaciji, ali i u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi ćemo nastaviti da sa istom politikom ujedinjenog nastupa iz Republike Srpske, politikom koja podrazumijeva poštivanje rotacije, balansa nacionalne zastupljenosti, ostajemo pri istim prijedlozima. Ne želimo da ministarsko vijeće bude formirano kao što je vlada federacije na jedan način koji nije dovoljno osnažen zakonom i ustavom, nego da naprosto to sve bude uključeno.
Srećko Latala, analitičar Međunarodne krizne grupe, smatra kako ključnu ulogu sada moraju odigrati Ustavni sud i nadležne institucije, koje trebaju jasno odgovoriti da li u formiranje vlasti ima nezakonitosti ili ne.
Do tada nikome ne ide u interesu u korist da se ovakva situacija dalje eskalira u bilo koje dalje političke probleme.
Kakav će biti odgovor HDZ-a Bosne i Hercegovine bit će poznato na sjednici predsjedništva stranke koja je zakazana za ponedjeljak. Od lidera ove strane stranke Dragana Čovića već je ocijenjeno da je riječ o najvažnijoj sjednici stranke u proteklih 10 godina. U međuvremenu o formiranju vlasti oglasila se i biskupska konferencija. Biskup Mostarsko-Duvanski Ratko Perić kratko je poručio.
Ne ulazeći u brojenje ni glasova, ni prema strankama, ni prema koalicijama, prema svemu ovome smatramo da ono nije izraz volje hrvatskog naroda.
Na formiranje vlasti reagirali su i najviši zvaničnici Republike Hrvatske. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica Hrvatske vlade Jadranka Kosor pozvali su zajedničko izjavi sve relevantne političke faktore u Bosni i Hercegovini da ne odustaju od politike dijaloga u traženju rješenja koje će osigurati institucionalnu ravnopravnost svih naroda i građana. U zajedničkoj izjavi također navedeno da Josipović i Kosor sa pozornošću prate razvoj događaja u Bosni i Hercegovini nakon što se politički subjekti u federaciji nisu uspjeli dogovoriti o uspostavi vlasti koja bi uključivala i predstavnike većinski izražene političke volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U Banja Luci je u petak prvi put održana zajednička sjednica srbijanske i vlade Republike Srpske i dok su dva premijera rekla da je sjednica bila na tragu sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske, politički eho zajedničkih aktivnosti Beograda i Banja Luke iritirao je dio javnosti u Srbiji, koji ocjenjuje da bi Banja Luka, ali i Srbija, trebali imati slične odnose sa centralnim vlastima u Sarajevu. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Tek što su članovi rekonstruisane vlade Srbije zasukali rukave i održali samo jednu sednicu, dan nakon toga već zasedaju u Banja Luci sa kolegama iz vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Još je nepoznato kako će novo-stari sastav srpske vlade rešiti mnoge probleme kod kuće, poput nezaposlenosti i lošeg životnog standarda, jer su mnoge mere koje se pripremaju pod oznakom poverljivo, ali pitanje je i da li je jasno o čemu je reč u Banja Luci i koliko je uobičajeno da dve vlade održavaju zajedničke sednice, pogotovo kada se radi o jednoj entitetskoj. Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da je u pitanju regionalna saradnja.
Republika Srbija jeste posvećena realizaciji sporazuma o specijalnim vezama i isto tako kroz to ona je posvećena saradnji u regionu i mi smatramo da ova sednica vlade jeste istovremeno i neka vrsta prikaza dobrih odličnih političkih odnosa, ali također i želje Srbije da obavlja regionalnu saradnju.
Neuobičajeno u praksi, ali potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović kaže da je ova ideja Beograda i Banja Luke na tragu sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske, a koji je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, i najavljuje da model zajedničkog rada izvršnih vlasti Banja Luka neće rezervisati samo za Beograd.
To je osnovna motivacija da ako na jednom mjestu sjedimo, razgovaramo, analiziramo protokole i memorandume koje smo svojevremeno potpisali, ako vidimo prepreke koje su na tom putu, smatramo da je ovo odlična forma. U dogledno vrijeme će vlada Republike Srpske i nekim drugim vladama u regionu uputiti poziv za zajedničke sjednice, jer smatramo da je to odličan način da unapređujemo međusobnu suradnju.
Možda i politički eho zajedničkih aktivnosti Beograda i Banja Luke ne bi iritirao ne samo Sarajevo, već i deo javnosti u Srbiji kada bi Banja Luka imala slične odnose sa centralnim vlastima u Sarajevu i kada bi Beograd na poruke predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da su oči iz ovog entiteta uprte u Beograd, a ne Sarajevo, odgovarao da bi trebalo da bude obrnuto. U Srbiji je među najžešćim kritičarima politike zvaničnog Beograda prema regionu, pa i Banja Luci, opoziciona Liberalno-demokratska partija. Poslanica ove stranke Vesna Pešić na pitanje kako komentariše zajedničke sednice dveju vlada kaže:
Srbija rastura neprekidno Bosnu i Hercegovinu, znate, i zbog toga nema ništa od našeg puta ka Evropskoj uniji. Ne možemo idemo ka Evropskoj uniji, a dostavimo našu Republiku Srpsku. Znači, to je sve foliraža, to je isto samo jedna pleva koja tu pliva. Oni rasturaju i pokušavaju da se svima dosadi i da se pokaže da je Bosna u stvari jedna neuspela država, ko što jeste neuspela država, i da pokušaju na neki način da rasture Bosnu i da eto da, eto uzmu da sa samostali Republika Srpska i da dođe do nekakvog ujedinjenja. Znači oni se bave tim teritorijama i svim tim, a dok to bude bilo čekaju neke pogodne momente da to kaže eto svima dosadi, pa kaže dobro ajde pusti ih sad tamo, ali prvo misli da je to račun bez krčmara, da se to neće dogoditi. U međuvremenu Srbija propada.
Na osnovu dosadašnjih odnosa ne mogu se izvući neki posebno pozitivni rezultati iz specijalnih i paralelnih veza Srbije i Republike Srpske, tvrdi Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije BiH.
Kad se pogledaju kakvi su ekonomski odnosi s jedne i s druge strane i kakav stravičan disparitet ima Republika Srpska u spoljno-trgovinskim odnosima sa Republikom Srbijom, pa onda povučemo paralelu pa kažemo da vidimo kakve odnose u spoljno-trgovinskoj razmi ima federacija sa Republikom Srbijom, onda kad ja to prevedem sebi, onda ispadne ovako, kao da u stvari sporazum u specijalnim paralelnim vezama sa Republikom Srbijom ima Federacija Bosne i Hercegovine, a nema Republika Srpska.
Šta se onda demonstrira zajedničkim sednicama vlada Srbije i Republike Srpske? Simboliku u pokazivanju dobrih odnosa, jačanje ekonomskih veza ili politička poruka pod plaštom specijalnih veza? Iako se može uviti u oblandu regionalne saradnje, zajedničkog interesa ili evropskog puta, urednik Sarajevskih dana Faruk Borić kaže da mu se čini da se iza te oblande krije politička poruka o jedinstvu vlasti u Beogradu i Banja Luci i zajedničkom nastupu i prema Sarajevu i prema drugim regionalnim centrima.
Između Republike Srpske i Republike Srbije postoji iznimno dobra ekonomska saradnja, kulturna saradnja, pa eto ako hoćete i politička saradnja. Prvo tome ja ne vidim kuda dalje može da se ide u produbljavanju tih odnosa, osim ako krajnji cilj nije dalje zaoštravanje situacije u regionu. To što Boris Tadić ima svoju unutarnje političke probleme u Srbiji, to je zaista njegova stvar. On očigledno pokušava da kontekstualiziranjem Republike Srpske kao nekog svog političkog uspjeha anulira sve ono što je negativno na planu Kosova, na planu krize vlasti u Srbiji.
Ni sociolog iz Beograda Božidar Jakšić ne očekuje neke rezultate od zajedničkih sedanja dveju vlada.
Dva brata uboga našli jedan drugoga. Taj preživjeli nacionalizam koji se još tu mota po javnosti je potpuno besmislen. Treba pokazati da smo u isti maj za Evropu i da veoma visoko promovišemo nacionalne interese. Šta će odlučiti? Ništa, jer oni ni o čemu ne odlučuju. Oni mogu da rade šta hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zvanični Beograd u Sarajevu je kritikovao i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je u utorak u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dobio zlatnu povelju počasni ambasador kulture, mira i dijaloga, koju mu je uručila Internacionalna liga humanista. U intervju za naš radio Mesić je govorio o regionalnoj saradnji, kulturi dijaloga, a na pitanje šta misli o slučaju Divjak, Mesić je rekao.
Pa ja ću vam reći da ovo što sada Srbija radi nije u skladu sa običajima koji inače vrijede u svijetu, koji su imali konflikt i postkonfliktno društvo. Pogledajte, da li bi bilo moguće u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata da je Njemačka pokretala postupke protiv ruskih generala, protiv američkih generala, protiv engleskih generala, francuskih generala, da li bi to bilo moguće? Pa jasno da nije moguće. Ovdje je bila Srbija agresor, Srbija to mora shvatiti, Srbija mora doživjeti katarzu, shvatiti da su išli za krivim ciljevima, da su izabrali krivog čovjeka, jer Srbija izabrala Miloševića, nije Bosna i Hercegovina i Hrvatska. I upravo kad dožive tu katarzu, onda će shvatiti da je Divjak branio Bosnu i Hercegovinu, i ako je bilo tko učinio zločin u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, onda treba takve dokaze dostaviti domaćem pravosuđu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sud u Parizu u ponedjeljak je donio presudu za prvu pojedinačnu tužbu protiv optuženih za ratne zločine Radovana Karadžića i Biljane Plavšić, koja je već izdržala zatvorsku kaznu. Prema nepravosnažnoj presudi suda u Parizu, Karadžić i Plavšić, porodici Kovač iz Foče, dužni su isplatiti 200.000 eura za pretrpljenu traumu. Bošnjačku porodicu Kovač u aprilu 1992. u njihovoj kući u Foči napale su snage bosanskih Srba, neke od članova porodice pretukli i ubili, a potom zapalili kuću. Slušamo Žanu Kovačević.
Preživjeli članovi porodice, koji su u međuvremenu postali francuski državljani, podnijeli su zahtjev jednom pariškom sudu protiv Karadžića, Plavšićeve i Mladića i tražili 1.000.000 eura odštete, što je prvi takav slučaj u Europi. Sud je odlučio u njihovu korist, a dosuđena odšteta je 200.000 eura, potvrdio je za Radio Slobodna Europa advokat Kovačević Ivan Jurasinović.
Oni moraju snositi odštetu. Sud je priznao da su oni izvršili ratni zločin nad mojim klijentima i donio, znači, osuđujuću presudu. Što se tiče gospodina Adila Kovača, 78.000 eura, što se tiče gospođe Zuhre Kovač, 75.000 eura, nešto manje za djeca.
Jurasinović najavljuje da će priznanje presude tražiti u Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, gdje boravi Biljana Plavšić, kako bi se šteta mogla naplatiti.
Mi ćemo naravno tražiti od ratnih zločinaca da oni sami i osobno snose teret presude, međutim ukoliko ne budu u stanju to učiniti, onda ćemo se obratiti i, znači, Republici Srpskoj, koja je omogućila da se zločin izvrši. Priznanje presude u Bosni i Hercegovini, što se tiče gospodina Karadžića i gospodina Mladića, u Republici Srbiji isto, što se tiče gospodine Slavčić, jer se ona nalazi na teritoriji Republike Srbije. Onda ćemo ići na izvršenje.
Izvršenje presude može se tražiti samo od tuženih pojedinača, jer je i tužba takva, odnosno od Karadžića, Plavšićeve i Mladića, te se ne može očekivati da odštetu isplati Republika Srpska, tvrdi advokat iz Banja Luke Miroslav Mikeš.
Nonsens tražiti izvršenje od entiteta, od Republike Srpske, vezano za presudu gdje Republika Srpska apsolutno nije obuhvaćena na bilo kakav način. Ratni zločin je ratni zločin, on je individualan kao i svako drugo krivično djelo. Izvršiti presudu može samo onaj na koga se ona odnosi. Ukoliko bi neko smatrao da taj novac treba da isplati Republika Srpska, onda morala biti podnesena potpuno nova tužba.
Ovo je prva pojedinačna tužba za novčanu nadoknadu protiv Karadžića, Mladića i Plavšićeve u Europi zbog traume i ratnog zločina. Slične presude postoje u Sjedinjenim Državama, gdje je sud u Njujorku 2000. godine osudio Radovana Karadžića po tužbi 7 žena koje su bile zatvorene u Omarskoj kod Prijedora. Po ovoj presudi Radovan Karadžić je za traumu i ratnu štetu Nusret Isijevac dužan isplatiti punih 35 miliona američkih dolara.
Dobili smo mi taj spor, jeli, da osuđen nam je taj odštetni zahtjev, zaista u jednom ovako zapanjujućem iznosu. Naravno, ta se presuda ne može izvršiti, jeli, dok se kod ne pronađe imovina Radovana Karadžića, što je za sada teško. Jel. Za mene je to značilo, pa znači sada jedno nešto sasvim drugo, to je ovako moralna jedna, znate, pobjeda. I vrlo je važno da je to jedan tako značajan pravosudni institut kao što je u Americi taj federalni sud, bavio se uopće tim pitanjem, znate.
Svaka dobijena tužba u korist žrtava je dobro došla, ali je evidentan problem naplate ratne štete kako u presudama pred domaćim, tako i u međunarodnim sudovima, smatra predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Nama je postao problem s tužbi koje mi vodimo u BiH, gdje imamo veliki broj njih donešenih, istina još uvijek u prvostepenom postupku, koje su pozitivne u korist naših članova, međutim nastaje problem naplate, pogotovo kad su u pitanju tužbe protiv pojedinaca, kao što je u ovome slučaju Karadžić, kako naplatiti, s obzirom da je on svu svoju imovinu prema našim informacijama već prenio na bližnje srodnike.
Crna Gora je za sada prva zemlja u regionu čiji je sud donio odluku o isplaćivanju odšteta porodicama ratnih žrtava 2008. godine. U 42 procesa po tužbama zbog deportacija BH državljana iz Crne Gore postignuto je sudsko poravnanje u iznosu od 4,13 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove sedmice svjetski mediji i dalje izvještavaju o posljedicama zemljotresa i tsunamija u Japanu. Pomoć u tu zemlju stiže sa svih strana, priključile su joj se i zemlje regije. U nastavku emisije u prilozima Mirne Sadiković i Dimitrija Jovičevića poslušajte na koji način Japanu pomažu Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Vlada Japana od 1996. godine do danas investirala je u Bosnu i Hercegovinu više od 500 miliona američkih dolara putem raznih projekata. Evropa. Velikodušnost Japana, zemlje s kojom Bosna i Hercegovina ne može da se poredi ni po razvijenosti ni po veličini, građani Bosne i Hercegovine nisu zaboravili. Stoga su spremni pomoći građanima te zemlje nakon razornog zemljotresa i tsunamija koliko su u mogućnosti.
Treba da pomogne što više može jer svima treba pomoć. Nama su oni zaista pomagali. Mi svi treba da se malo odričemo u njihovu korist i oni su se odricali vjerovatno.
Što se tiče donacije za Japana, stvarno je bilo fail, mislim, u teško vrijeme je pomorla Bosna i Hercegovina, kad Bosna i Hercegovina nije imala prijevoza, mislim, gradskog, pomogla je tim busem, ali da se vrati, može se barem našom vodom pomoći.
Moralno bi bilo da pomogne, nakon svega što smo mi, jel, doživjeli koju pomoć čitavog svijeta i Japana pogotovo, jel, pa na, zasigurno bi se neki način mogao naći, jer očigledno novca nema previše, ali nešto moglo bi se naći.
Voda je, naravno, potrebna, neophodna za život, tako da ako ništa voda, to bi bilo
Humanitarnu akciju prikupljanja financijskih sredstava za pomoć građanima Japana prvo je pokrenulo Društvo Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini. Dušan Kuluš, generalni sekretar Crvenog krsta Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali i moralnu i svaku drugu obavezu da odgovorimo povodom katastrofe koja se desila Japanu. Tako da smo odmah u ponedjeljak pokrenuli aktivnost za sada prikupljanja novčane pomoći za postradale. Da vam budem iskren, aktivirani su telefoni i ja sam prijatno iznenađen ako vam kažem da na ta dva broja, u ova prva 24 sata od kako su otvoreni, imamo nešto jače od 4000 poziva već.
Potom je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović uputio Vijeću ministara inicijativu za odobravanje interventne pomoći vladi Japana.
Osjećamo potrebu da pomognemo japanskom prijateljskom narodu koji mnogo uložio u Bosnu i Hercegovinu, njezinu rekonstrukciju, pomoć građanima. Zato je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uputilo inicijativu Vijeću ministara. Vijeću ministara će na prvoj narednoj sjednici taj prijedlog biti na odlučivanje.
Vlada Brčko distrikta izdvojila je 25.000 eura za pomoć građanima Japana. I vlada federacije donijela je odluku o osiguranju financijske pomoći narodu Japana u saniranju posljedica katastrofalnog zemljotresa. Iznos novčanih sredstava za ove potrebe federalna vlada će utvrditi naknadno. Humanitarna organizacija Merhamet otvorila je žiro račun putem kojeg će građani moći donirati novac za pomoć preživjelim žrtvama zemljotresa. O predanosti japanskog naroda i vlade da pomognu Bosni i Hercegovini najbolje svjedoči uplata 350.000 konvertibilnih maraka pomoći za deminiranje minskih polja zaostalih iz proteklog rata, uprkos promijenjenoj situaciji u toj zemlji. Do sada je vlada Japana donirala više od 9 miliona eura za različite humanitarne projekte deminiranja u Bosni i Hercegovini. Osim za deminiranje, Japan je pomogao u projektima proizvodnje hrane, organizovanja izbora u Bosni i Hercegovini, izgradnje osnovnih škola, puteva, obnove javnog prevoza, unapređenja medicinske opreme. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ukupan iznos japanske pomoći Crnoj Gori od 1999. iznosio 15 miliona eura. No, za sada nije bilo konkretnih najava pomoći iz Crne Gore japanskom narodu. Kako nam je izjavila Milisa Kovačević, Crveni krst Crne Gore u komunikaciji sa Međunarodnom federacijom Crvenog krsta, koja koordinira humanitarne aktivnosti.
Crveni krst Crne Gore je uputio i pismo i podršku izraza saučešće Crvenom krstu Japana u kojem mi njima direktno nudimo pomoć, tako da smo mi spremni u skladu sa našim skromnim kapacitetima da ukoliko se bude to od nas tražilo iz međunarodnog pokreta uključimo se u pomaganje narodu Japana. Što se tiče naših građana i od strane njih smo bili kontaktirani, tako da ćemo mi najvjerovatnije u nekom skorijem periodu otvoriti žiro račun i bar na taj način pružiti mogućnost građanima Crne Gore da iskažu svoju solidarnost.
U Crnoj Gori postoji društvo crnogorsko-japanskog prijateljstva, čiji je cilj jačanje kulturnih i privrednih veza između naroda dvije države. No, do predsjednika Miroslava Rajčevića nismo uspjeli da dođemo, pa smo ostali uskraćeni za odgovor na pitanje da li to društvo planira bilo kakve aktivnosti pomoći ili manifestacije solidarnosti sa narodom Japana. Na kraju, šta je ono što bi Crna Gora na primjeru elementarne nepogode koja je pogodila Japan mogla da nauči? Na to pitanje odgovara nam pomoćnik ministra za vanredne situacije Zoran Begović.
Kao prvo, jedan to perfekcije organizovan sistem odgovora na nesreće koji podrazumijeva integrisanost čitave zajednice svih institucija Japana, nešto što je impresivno. Druga stvar, jedna tišina u kojoj se sve to dešava, jedna ozbiljnost, jedno poštovanje i onih koji su nastradali i onih kojima treba pružiti pomoć. I treća stvar je nevjerovatan način kako japanski narod reaguje na sve ono što ih ugrožava. Jedan pristup koji je meni koji se bavi vanrednim situacijama i odgovor na vanredne situacije dovodi na razmišljanje u poređenju sa onim što mi imamo kad nam se nešto dešava. Kako taj model do kraja preslikati?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.